v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Parlamentul votează praguri mai mici pentru referendum și alegerile anticipate.
Febra referendumurilor se extinde de la politicieni la biserică și astăzi la minoritățile etnice.
Vârsta ieșirii la pensie, obiect de dispute pe timp de criză în Uniunea Europeană. Cum procedează Moldova?
România sprijină decizia Ungariei de a acorda cetățenie ungurilor din afara granițelor.
Stahanov, un om, o mișcare, o localitate, toate cu soarta asemănătoare.
La început ascultați știrile Europei Libere. Deputații de la Chișinău au votat mai multe modificări ale legii electorale, iar în cursul după amiezii au respins raportul de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Deputații comuniști au boicotat ședința de astăzi a Parlamentului, mai multe peste câteva minute. 18 organizații neguvernamentale care apără drepturile minorităților au anunțat că susțin propunerea Mișcării Social-Politice Ravnopravie de a formula la referendumul anunțat pentru luna septembrie încă două întrebări. Una în legătură cu acordarea limbii ruse a statutului de a doua limbă oficială în Moldova și ca a cincea parte din mandatele de deputat să fie distribuite minorităților naționale. Prim-adjunctul procurorului general al Moldovei, Andrei Pântea, a declarat citat de site-ul Unimedia că experții străini au confirmat că Iacob Gumeniță, fostul șef al poliției Chișinăului și polițistul Ion Perju, au lovit tinerii în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. Experții au analizat înregistrările video făcute de pe clădirea guvernului. Parlamentul de la Chișinău a adoptat în prima lectură și un proiect de lege în baza căruia judecătorii care au emis hotărâri ce au dus la condamnarea Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg vor fi sancționați disciplinar sau ar putea fi chiar demiși. De asemenea, vor fi sancționați și judecătorii care nu vor afișa pe site-urile instanțelor de judecată hotărârile pronunțate de ei. Primarul general al Capitalei, liberal Dorin Chirtoacă, și-a prezentat în fața electoratului în Piața Europei din centrul Chișinăului raportul de activitate pentru cei trei ani de când a fost votat în această funcție. Președintele Coaliției Civice pentru o Guvernare Democrată și Transparentă, Radu Bușilă, a contestat realizările primarului general și a cerut demisia sa. Asistentul secretarului de stat american Robert Blake, care se află în Asia Centrală, a cerut o investigație independentă asupra violențelor etnice din ultima săptămână dintre kirghizi și uzbeci. Domnul Blake s-a aflat la granița dintre Uzbekistan și Kirghizistan și a vizitat o tabără de refugiați uzbeci. Potrivit Națiunilor Unite, în jur de 1 milion de oameni ar fi avut de suferit de pe urma recentelor violențe, iar numărul uzbecilor care au fost obligați să-și părăsească locuințele este de aproximativ 400.000. Într-un interviu publicat astăzi, lidera guvernului provizoriu, Roza Otumbaeva, a declarat că numărul celor uciși în violențele interetnice din sudul Kirghizistanului din ultimele zile ar putea fi de 10 ori mai mare decât cifra oficială de 200. Doamna Otumbaeva s-a aflat astăzi la Oș, în sudul țării, locul unor masive violențe, dar din motive de securitate a avut o libertate de mișcare mică în acest oraș. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a deschis astăzi oficial Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, declarând că țara sa are nevoie urgentă de investiții străine pentru a-și putea reveni din punct de vedere economic. Medvedev a mai spus și că țara sa este hotărâtă să facă reforme economice. Scriitorul portughez José Saramago, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1998, a murit astăzi la locuința sa din Lanzarote, în insulele Canare. Era în vârstă de 87 de ani. Și la Cupa Mondială de Fotbal, Serbia a învins cu 1-0 Germania, iar în meciul dintre Slovenia și Statele Unite, rezultatul a fost de 2-2. La ora 21:30, ora Chișinăului, Anglia joacă împotriva Algeriei.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Parlamentul a înlesnit condițiile pentru referendumul din septembrie, micșorând la o treime pragul de participare la plebiscit. Coborârea pragului de trecere în Parlament pentru partide la alegerile anticipate din noiembrie și împărțirea egală a mandatelor de deputat neadjudecate sunt alte două modificări aduse codului electoral. Ce eforturi a trebuit să depună Alianța de Guvernare pentru a le vota, aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Ca să poată vota amendamentele la codul electoral, coaliția de guvernământ a fost nevoită să recurgă la o pauză de jumătate de oră, timp în care să-l aducă în sală cu ajutorul unui bodyguard pe deputatul PL Ion Hadârcă, care nu și-a revenit încă după o fractură la picior. Asta pentru că alianța s-a pomenit în lipsă de quorum după ce așa numitul grup Țurcanu al deputaților neafiliați desprinși din fracțiunea comuniștilor a refuzat să voteze pentru proiectul alianței. Unul dintre membrii acestui grup, deputatul Victor Stepanuc, s-a arătat indignat de coborârea de la 60% la o treime din alegători a pragului de participare necesar pentru validarea unui referendum cum va fi cel de la toamnă.
Asta înseamnă că circa 16% și jumătate de populație decide modificarea Constituției. Constituția înseamnă contract social. Contract social înseamnă contractul majorității. Se coboară valabilitatea și el în cele din urmă va fi detestat absolut de toți juriștii constituționaliști.
Iată însă replica președintelui legislativului Mihai Ghimpu.
Nu există prin recomandare cu intervenție un prag. Noi tot și-am analizat că ar fi bine să fie o treime obligatoriu pentru ca referendum să fie legal. În acest punct de vedere, noi din contră îmbunătățim legea.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, care a asistat la ședința legislativului, este însă de părere că coborârea pragului de validare a referendumului va șterbi din reprezentativitatea acestuia.
Noi am sugerat că este să fie păstrate la majoritate.
Pentru a păstra principiul reprezentativității și unii hotărâri care ar reprezenta interesul majorității populației, nu doar a unei treimi. Nereprezentative rezultate pot fi.
Pot fi atacate, contestate?
Nu, că dacă ele sunt scrise în lege, nu le mai poți ataca, pentru că așa e legea.
Decizia de a coborî pragul de validare a referendumurilor nu a fost agreată nici de unii dintre membrii alianței, așa cum am aflat de la unul din liderii IPD, Dumitru Diacov, care însă s-a conformat majorității.
Noi avem foarte mulți amatori de a petrece referendumuri în fiecare zi și atunci într-o fel se deschide cutia Pandorei.
După ce s-a văzut cu 52 de deputați în sală, coaliția a reușit totuși să adopte în lectură finală amendamentele sale la legislația electorală. Așadar, pentru a fi considerat valabil, referendumul din toamnă va fi suficient să întrunească o treime din alegătorii înscriși în liste. Dacă jumătate dintre participanți vor susține alegerea directă de către popor a șefului statului, referendumul va fi urmat de alegeri anticipate organizate concomitent cu cele prezidențiale. În baza noii legislații electorale, secții de vot în străinătate vor putea fi deschise și în afara misiunilor diplomatice. Guvernul urmând să decide unde și câte secții suplimentare va deschide. Pragul de accedere în legislativ pentru partidele politice a fost coborât de la 5% la 4% și de la 3% la 2% pentru candidații independenți. Totodată a fost permisă constituirea blocurilor electorale. Pentru a ajunge în legislativ, acestea vor trebui să obțină 7% din voturile alegătorilor dacă sunt constituite din două partide și 9% dacă sunt formate din 3 sau mai multe formațiuni. O modificare importantă a suferit și modul de distribuire a mandatelor în funcție de rezultatele obținute în scrutin. Iată cum explică această modificare deputatul democrat Dumitru Diacov.
Se favorizează partidele mai mici. În felul ăsta se creează în orice caz un sentiment de echitate. De exemplu, au trecut 4 partide și avem de repartizat 13 mandate. 12 mandate se repartizează cu 3 fiecăruia și unul partidul care a avut cel mai mare număr de zecimi.
Vom mai preciza că noua legislație electorală prevede și o altă modalitate de alegere a membrilor Comisiei Electorale Centrale, care exclude guvernul din rândul instituțiilor ce își desemnează un candidat în această comisie. La fel, conform noilor reguli, vicepremierii și membrii din oficiu ai guvernului vor trebui să degreveze din funcție pe durata campaniei electorale. Regulă nevalabilă însă și pentru principalele 3 funcții în stat, președinte, premier și speaker. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații ale minorităților etnice i-au cerut într-o scrisoare deschisă președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu să fie supus referendumului din septembrie și oficializarea limbii ruse. În aceea scrisoare adresată astăzi, organizațiile etniilor minoritare cer cote de reprezentare în Parlament și în Guvern. Lucia Diaconu a adunat reacțiile Alianței de Guvernare.
Exponenții etniilor minoritare își probează cererea cu referire la statutul limbii ruse prin faptul că jumătate din respondenții unor sondaje de opinie nu sunt împotrivă ca rusa să fie declarată a doua limbă de stat. Yuri Maximov, președintele Asociației Internaționale Moldova și Rusia, spune că cerințele sale ar corespunde unor deziderate ale societății polietnice, care se regăsește în Moldova.
Sam eu ucrainean. Семья у меня полиетнична.
Eu sunt ucrainean. Familia mea e polietnică. Ea e compusă din reprezentanți ai diferitor naționalități. Dar noi trăim în aceeași societate polietnică. Noi trebuie să comunicăm și să cunoaștem toate limbile noastre. Trebuie să mergem spre o societate civilă unită.
Faptul că rusa nu are statut de limbă oficială ar crea, la părerea celor care îl revendică, incomodități de tot felul, chiar în viața de zi cu zi a oamenilor.
Вот сегодня я назову конкретный пример.
Iată astăzi, de pildă. O să vă dau un exemplu concret. Toți primim facturi pentru plata serviciilor în comun. Mai înainte, toate cheltuielile erau scrise și în rusă. Și pensionarul, care nu va învăța niciodată limba de stat, înțelegea dacă l-a păcălit sau nu întreprinderea municipală. Iar acum oamenii nu se pot dumeri cât și pentru ce plătesc.
Люди не могут разобраться, где за что они что платят.
Cerințele exponenților etniilor minoritare se vor un răspuns de sprijin la propunerea liderului mișcării Ravnoprave, Valerii Climenco, de a scoate la referendum aceste două chestiuni. Propunere care a lăsat indiferentă alianța de guvernare, pe motiv că Climenco ar reprezenta doar o parte a minorității ruse. Ca să fie anexate și alte întrebări la tema referendumului anunțat deja, minoritarii au nevoie de sprijinul deputaților din Parlament. I-am întrebat pe membrii alianței de guvernare dacă vor susține această inițiativă odată ce are mai mulți adepți. Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, nu neagă dreptul minorităților de a lansa asemenea inițiative, fără însă să-și expună tranșant poziția.
Dar este Parlamentul, este majoritatea constituțională, 67 de voturi. Vor avea, vor vota, nu-s probleme. Deci includerea, să zicem, în întrebările astea la referendum. Este Parlamentul, va decide da, atunci nicio problemă.
Președintele Parlamentului însă, Mihai Ghimpu, consideră că readucerea în discuție a statutului limbii ruse ar avea o tentă electorală.
Limba rusă are un statut foarte bun în Republica Moldova. Nici în altă republică, fost socialist, sovietic, nu există un statut favorabil limbii ruse cum există în Republica Moldova. Potim canale de televiziune, ziare, cât doriți. Sunt niște partide care au speculat tot timpul pe aceasta. Și a venit Climenco și alții care cred că prin aceasta eu o să atrag electorat și o să-i votez oameni. Nu mai votează oameni în dependență de limba română, limba rusă, vor să trăiască oamenii. A venit timpul când omul vrea să simte democrația, libertatea și bunăstarea.
Vadim Mișin, unul dintre liderii comuniști, spune că fracțiunea sa, care deține 48 de mandate în Parlament, va susține orice inițiativă prin care se vrea oficializarea limbii ruse ca a doua limbă de stat, doar că exclude calea referendumului.
Nu numai eu, dar și fracțiunea noastră, în orice loc, vom susține chestiunea limbii ruse. Dar nu poate fi vorba de referendum, deoarece noi negăm referendumul însuși.
Printre organizațiile care subscriu la mesajul adresat președintelui legislativului, prin care se cere discutarea statutului limbii ruse, sunt asociații culturale și obștești ale ucrainenilor, rușilor, găgăuzilor, bulgarilor, belarușilor, armenilor, romilor și tătarilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cum își văd țara cetățenii moldoveni aflați la muncă în Israel? Este tema emisiunii de mâine pregătită de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă propune o dezbatere despre lecțiile mineriadei din România la 20 de ani. Cum a fost reflectată mineriada în presa sovietică din iunie 1990, aflați de la istoricul Igor Cașu la emisiunea noastră Sinteza Zilei, astăzi la ora 21.
Dicționar european.
Criza financiară, economică și bugetară internațională grăbește în multe țări reforma sistemului de pensii și așa necesară din cauza îmbătrânirii populației. Este tema dicționarului european de astăzi, pregătit de Dan Alexe și Liliana Barbăroșie.
În momentul în care a început criza în Grecia și când a devenit limpede că această țară nu va supraviețui fără ca celelalte să plătească din buzunar pentru a o salva, unul din principalele motive de scandal pentru nordici și occidentali în general a fost vârsta prea coborâtă a ieșirii la pensie în Grecia. Pentru ce, întreba retoric presa populară germană, să plătim noi pentru ca grecii să iasă la pensie la 60 de ani, în vreme ce noi muncim până la 65 de ani? Ba chiar mai mult, începând din 2027, vârsta ieșirii la pensie va fi pentru germani de 67 de ani. Indignarea poate părea justificată, însă în realitate nu toți grecii ies la pensie la 60 de ani, ci doar femeile. Vârsta ieșirii la pensie a bărbaților în Grecia e tot de 65 de ani ca și în Germania. Acest raport de 60 de ani pentru femei, 65 pentru bărbați, se întâlnește în multe țări europene. În afară de Grecia, în Italia, Austria, Polonia și Anglia. Indignarea germanilor nu își alesese așadar bine ținta sau atunci ea ar trebui să fie dirijată împotriva tuturor țărilor care fac distinție între bărbați și femei atunci când vine vorba despre ieșirea la pensie. În tabăra cealaltă se află țările care consideră că toată lumea trebuie tratată în mod egal, indiferent de sex. Astfel, în Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Suedia, Spania și Portugalia, vârsta pensiei e de 65 de ani pentru toată lumea. Nici măcar nu putem spune că e vorba de o mentalitate nordică, dată fiind prezența Spaniei și Portugaliei în acest pluton. Dacă putem spune că există un scandal undeva, este când privim spre România și Bulgaria. În aceste două țări, bărbații ies la pensie la 63 de ani, iar femeile la 58. Româncele se retrag așadar la 58 de ani, în vreme ce majoritatea femeilor occidentale la 65. Iar în Germania, în următoarea generație, ele vor munci până la 67, adică aproape cu 10 ani mai mult. Însă și să mai spunem că nu toate categoriile socioprofesionale sunt tratate la fel, chiar și în Occident. Astfel, în Franța, un militar poate ieși la pensie, dacă dorește, după numai 15 ani de serviciu. Un domeniu în care, de asemenea, nu se face distinție între bărbați și femei. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit statisticilor, în Republica Moldova există un număr de circa 300.000 de salariați bugetari, alte 300.000 de angajați din sectorul real al economiei și peste 600.000 de pensionari. Astfel, un simplu calcul matematic arată că un singur angajat din sectorul real al economiei întreține la modul figurat 3 persoane, un bugetar și 2 pensionari. În asemenea condiții, nu este de mirare, spun experții, că fondul de pensii a ajuns să se confrunte cu un deficit enorm, prognozat la aproape 1 milion de lei pentru acest an, deficit pe care guvernul s-a văzut nevoit să-l acopere din bugetul de stat. Ridicarea cenzului vârstei de pensionare la care au recurs mai multe guverne ale lumii pentru a slăbi presiunile asupra fondului de pensii ar fi însă pentru guvernul filat, dar și alianța de guvernare în ansamblu, un gest sinucigaș, consideră mai mulți experți, menționând că ultima încercare de a obține micșorarea numărului de pensionari întreprinsă de guvernul Braghiș ar fi catalizată accederea Partidului Comuniștilor la putere în anul 2001. PCRM, de altfel, imediată și înghețat reforma nepopulară. Ce are totuși de gând să facă noua guvernare ajunsă între Ciocan și Nicovală? Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, spune că soluția ar fi să fie dublat numărul de salariați și lăsată la o parte problema cenzului de vârstă pentru cel puțin 10 ani înainte.
Noi avem o altă soluție. Statele din lume au fericire, nefericire, că e foarte multă lume este ocupată și ei nu au alt instrument. Izvorul de menținere a sistemului, fără a atinge vârsta de pensionare următorii 5-10 ani de zile, va fi creșterea treptată a numărului de salariați în economie. Păi nu s-a întâmplat din simplu motiv că Moldova a fost deconectată de la tot ce înseamnă investiții. Moldova, în ultimii ani de zile, creștere economică pe care a avut-o s-a condiționat strict remitențelor peștecătare, care nu au fost convertite în investiții.
Totuși, cea mai sigură cale de reformare a sistemului de pensii este, potrivit analiștilor, încurajarea activității fondurilor nestatale de pensii. Veceslav Ioniță se declară convins că din 2011 fondurile nestatale de pensii ar trebui deja să înceapă să funcționeze la nivel facultativ deocamdată.
Defalcările care va fi scutite de impozit. Atunci statul aparent pierde o sumă de bani că nu încasează impozit pe banii aceștia, dar pe de altă parte ar de câștigat că banii aceștia merg în circuit, merg în investiții și plus vei avea oameni mai fericiți. Eu sunt sigur că începând cu 2011 la noi funcționează sistemul de pensii private.
L-am întrebat și pe Sergio Stav de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului Credo dacă autoritățile au ales calea corectă și dacă n-ar fi necesare reforme mai ample.
Eu aș spune că este corect, dar trebuie să fie unul complementat și cu eficientizarea programelor care există.
Experții independenți spun însă că preocuparea guvernului pentru eliminarea așa ziselor pensii privilegiate și regândirea sistemului prea generos de indexare a pensiilor nu va soluționa problema în profunzime, iar presiunea crescând asupra fondului public de pensii va fi o povară tot mai grea pe umerii salariaților. În aceste condiții, pensiile private ar fi sub apa de care ar avea nevoie guvernul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, pregătită de Liliana Barbăroșie și Dan Alexe, următoarea ediție, vinerea viitoare. Orașul Stahanov din estul Ucrainei se pregătește de comemorarea celui care devenise în perioada sovietică un simbol al muncii duse până la limită. Limita a fost în cazul minerului Stahanov alcoolismul. Dar înainte să moară de beție și uitat de toată lumea, el a inspirat o adevărată mișcare, întreținută de propaganda sovietică. Paul Hodorogea rezumă o relatare a redacției ucrainene a Europei Libere despre Stahanov, omul, mișcarea și localitatea.
Despre Alexei Stahanov se spune că în 1935 a extras în timpul unui singur schimb 102 tone de cărbune, adică de 14 ori mai mult decât cantitatea obișnuită. A devenit un simbol sovietic al muncii dedicate și realizarea lui a fost folosită de autoritățile sovietice să motiveze oamenii să depășească normele de producție. Sovieticii au lăudat realizările lui Stahanov și muncitorii cei mai harnici erau numiți stahanoviști, asta numai dacă atingeau un anumit nivel de producție. Alexei Stahanov a murit de alcoolism într-un spital psihiatric în 1977. S-a spus mai târziu că rezultatele lui în minerit au fost umflate, chiar și în articolul din 1988 din ziarul sovietic Komsomolskaya Pravda. Orașul Kadiivka a fost redenumit în cinstea lui Stahanov în 1978. Istoricul local Volodimir Semistiaha a spus corespondentului nostru că mișcarea stahanovistă nu era apreciată de mulți muncitori, pentru că a însemnat o presiune continuă din partea autorităților să producă mai multe bunuri sau resurse în toate sferele industriale. După o vreme, ceilalți mineri și lucrători au început să urască stahanoviștii, spune istoricul Stemestiaha. În cele din urmă, mulți stahanoviști au devenit victime ale represiunii staliniste, iar după al treilea plan cincinal sovietic, mișcarea a început să piardă din popularitate. Semistiaha spune că ucrainenii mai comemorează mișcarea stahanovistă pur și simplu din motive nostalgice. Guvernul nostru actual e format din foști comuniști și membrii ai Komsomolului. Ei nu cunosc istoria. Tot ce știu ei este ceea ce le-a fost pompat în cap de comuniști și de mișcarea stahanovistă, spune istoricul. Astăzi nu funcționează nicio mină în Stahanov. Regiunea Luhansk, acolo unde se află orașul, e una din cele mai slabe economic zone din Ucraina. Ca să câștige niște bani, mulți mineri extrag cărbune în mine ilegale, care nu au nicio măsură de siguranță. Comemorarea mișcării stahanoviste aduce mari speranțe primăriei din Stahanov că se vor aduna suficiente fonduri pentru reparația drumurilor și a centrului cultural din oraș. Acolo unde va avea loc comemorarea, pe 31 august, a mișcării stahanoviste, cunoscută și sub denumirea Ziua Minerilor.
Paul Hodorogea a rezumat o relatare a serviciului ucrainian al postului nostru de radio. O lege adoptată de Ungaria pentru a le acorda cetățenie ungurilor din afara granițelor a trezit inițial o reacție dură în Slovacia, țară cu o minoritate importantă de unguri. La polul opus s-a aflat România, unde, deși și are o importantă minoritate de unguri, dar partidul lor se află la guvernare, Bucureștiul nu a reacționat. Relatează de la București Sabina Fati.
Vicepremierul ungar Semjen Zsolt le-a mulțumit astăzi oficialilor români pentru felul în care s-au raportat la legea dublei cetățenii adoptată la sfârșitul lunii mai de Parlamentul de la Budapesta. Legea ungară s-a inspirat în multe privințe din cea românească, prin care orice român care trăiește în orice parte a lumii poate primi cetățenia română, a declarat înaltul oficial ungar. În virtutea legii pot obține cetățenia ungară și acele persoane care nu trăiesc pe teritoriul țării, dar ai căror ascendenți au trăit pe teritoriul Ungariei istorice și pot dovedi că au cunoștințe minime de limba maghiară. Legea va intra în vigoare la 20 august, ziua regelui Ștefan cel Sfânt, fondatorul statului ungar, și va începe să producă efecte de la 1 ianuarie 2011. Guvernul român, din care face parte și formațiunea care îi reprezintă pe cei 1,5 milioane de maghiari din țară, nu are obiecții. Nici Serbia, Ungaria sau Austria nu au adus critici, în vreme ce reacțiile Slovaciei au fost extrem de dure. Oficialii de la Bratislava au declarat că acțiunile Budapestei pun în pericol securitatea națională și stabilitatea regională, iar guvernul slovac a adoptat chiar un amendament prin care orice slovac își poate pierde cetățenia dacă acceptă o a doua cetățenie. Măsura decisă de Parlamentul Ungar privește circa 3,5 milioane de etnici maghiari, cei mai mulți provenind din România și Slovacia și din statele limitrofe. Aceștia au rămas în afara granițelor după tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, care amputa Ungaria învinsă în primul război mondial de 2/3 din teritoriul ei în favoarea vecinilor săi. Criticii europeni ai legilor cetățeniei române și ungare atrag atenția că prin acest procedeu se vor putea crea grave confuzii politice, întrucât oameni care trăiesc într-o altă țară pot decide alegerile dintr-un alt stat. De pildă, electoratului ungar, format din 8 milioane de alegători, s-ar putea adăuga la următorul scurt timp încă 3 milioane din afara granițelor, care ar putea avea alte interese decât cele ale ungurilor din interior. În România, socialiștii se opun acestei legi, iar comisiile de politică externă din Parlament au cerut explicații din partea Ministerului de Resort. Între timp însă, înalți oficiali români care l-au primit azi pe vicepreședintele ungar, Semjen Zsolt, au asigurat Ungaria de toată susținerea. Șeful diplomației de la București a adăugat totuși că aplicarea noilor decizii ale legislativului ungar privind dubla cetățenie și declararea zilei de 4 iunie ca zi a Unității Naționale Maghiare trebuie să fie conforme cu normele internaționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
В свежем номере еженедельника Еврейское местечко.
În proaspătul număr al săptămânalului Evreiskaya Mestechko continuăm să discutăm despre recenta conferință de dare de seamă și alegeri a comunității evreiești din Republică. Informăm cititorii că fostul deputat în Parlamentul Moldovei, Vladimir Solonari, a publicat în Statele Unite o carte Curățarea nației, un volum despre Holocaustul anilor 1941-44, despre genocidul la care au fost supuși evreii și romii. Scriem și despre deportările făcute de puterea sovietică. Constatăm cu regret că aceste evenimente au un substrat electoral și nu sunt percepute deocamdată ca o tragedie a întregii națiuni. Deși, dacă n-ar fi fost societatea noastră atât de divizată, deportările ar fi fost consemnate de toți, nu numai de cei nemulțumiți de Partidul Comuniștilor din Moldova.
Cu Ilia Măreaș de la Evreiskaya Mestechka, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, din nou știrile principale.
Deputații de la Chișinău au votat mai multe modificări ale legii electorale. Astfel, la referendumul constituțional va fi validat dacă la urne vor ieși cel puțin 33% din alegători și nu 60%. Pragul electoral pentru partide a fost stabilit la 4%, pentru alianțele formate din două partide la 7% și pentru alianțele formate din mai multe partide la 9%. În cursul după-amiezii, deputații au respins raportul de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Și 18 organizații neguvernamentale care apără drepturile minorităților au anunțat că susțin propunerea Mișcării Social-Politice Ravnopravie de a formula la referendumul anunțat pentru luna septembrie încă două întrebări. Una în legătură cu acordarea limbii ruse a statutului de a doua limbă oficială în Moldova și ca a cincea parte din mandatele de deputat să fie distribuite minorităților naționale.
Ascultați-ne din nou mâine la prânz, emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și apoi duminică la punct și de la capăt. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Veți afla între altele cum a supraviețuit guvernul român săptămâna aceasta unei moțiuni de neîncredere pe tema măsurilor de austeritate. Găsiți oricând toate emisiunile noastre la adresa de internet europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.